Φτάστε ΣΑΕΚ, ήδη βλέπω τα πρώτα σας ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, να πούμε αυτό που είπε και η ΑΕΚ χθες, το πρόγραμμα της προετοιμασίας, όπως σας είχαμε δώσει την ημερομηνία. 6 Ιουλίου θα ξεκινήσει η ομάδα της ΑΕΚ στην Ολλανδία, αλλά σε άλλο προπονητικό κέντρο σας είχαμε πει, στο Apeldoorn. Αυτή η προετοιμασία θα κρατήσει σπαστά μέχρι τις 2 Αυγούστου, αφού κάποια στιγμή η ομάδα θα επιστρέψει, θα μείνει 3-4 μέρες, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει, μπορεί και παραπάνω, και στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας θα μπουν όλα τα φιλικά μάτς σε ένα μεγάλο βαθμό. Εκεί δηλαδή θα δουλέψει σε ζητήματα ρυθμού ο Νίκολτς. Λοιπόν, τώρα ρωτάτε για τα εισιτήρια διαρκείας. Έτσι, από τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα έχουμε τις σχετικές ανακοινώσεις. Δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι, αλλά από αυτά που έχουμε μάθει από το ρεπορτάζ μπορούμε να σας δώσουμε μια εικόνα. Υπάρχουν οι σκέψεις ώστε να δοθούν δύο ειδών εισιτήρια διαρκείας για την ΑΕΚ. Ένα εισιτήριο να έχει μέσα και τα ελληνικά παιχνίδια, πρωτάθλημα κύπελο, και τα ευρωπαϊκά μάτς. Θυμίζω, η ΑΕΚ έχει εξασφαλισμένη παρουσία σε ευρωπαϊκό όμιλο φέτος. Είτε το Champions League, άμα περάσει τον αντίπαλο της στα play-off του Champions League, είτε αν δεν τα καταφέρει στο League Face του Europa League. Άρα έχει διασφαλισμένα στο κήπεδό της 5 ευρωπαϊκά μάτς. Ένα τον play-off και 4 μέσα στην League Face. Άρα η μία σκέψη είναι να υπάρξει ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας με Ελλάδα και Ευρώπη. Και παράλληλα, να υπάρξει και ένα άλλο εισιτήριο διαρκείας που θα αφορά μόνο τα ελληνικά παιχνίδια. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να μην θέλει να δεσμευτεί, έτσι το σκέφτονται στην ΠΑΕ, για να καλύψουν σωστά όλες τις ανάγκες του κοινού τους. Κάποιος λοιπόν μπορεί να μην θέλει να δεσμευτεί από τώρα για τα 5 ευρωπαϊκά μάτς, και να, ειδικά αν είναι από την περιφέρεια, αν είναι από το εξωτερικό, και σου λέει να πάρω για τα ελληνικά, ανάλογα τώρα, και επιλέγω σε ποιο ευρωπαϊκό μάτς θα πάω. Άρα, μπορεί λοιπόν να υπάρξει και δεύτερη κάρτα διαρκείας που θα αφορά όμως μόνο τα ελληνικά παιχνίδια, τα μας δηλαδή, του ελληνικού πρωταθλήματος και του κυπέλου. Μας ρωτάτε, φυσικά και το καταλαβαίνω, για τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας, για τις ανανεώσεις κλπ. Πριν πάμε εκεί, έχετε δει ότι από χθες ο Λούκα Γιώβιτς έδωσε μια συνέντευξη, για την ακρίβεια δημοσιεύτηκε η συνέντευξη του στην Σερβία, και ήταν αρκετά αποκαλυπτικός και για τον εαυτό του. Δηλαδή κάποια στιγμή ακουγόντουσαν για αυτόν τον superstar ακόμη και από πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που δεν θα έπρεπε να διαβούν αυτό το μονοπάτι, πράγματα που δεν έκανε. Για ένα παιδί που σου λέει ότι έπαιζα εδώ και καιρό με πρόβλημα στον αστράγαλο και στα τελευταία μάτς και με κάκωση στο γόρτο. Δηλαδή, παιδί που δεν έχει βγάλει την προετοιμασία. Και έβαλε τα 21 γκολ και θεωρεί ότι νέα χρονιά θα μπορεί να βάλει 7-8 γκολ παραπάνω ή στο πρωτάθλημα να ξεπεράσει τα 20. Είπε πολλά, είπε και για τη σχέση, για να ξεχωρίζω δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό που σας είχαμε πει για το πώς λειτουργούν στα αποδυτεία. Για να έρθει κάποιος, είτε παίξει 90 λεπτά, είτε παίξει ένα λεπτό, να δώσει το 110%. Και τι είπε και ο Γιώβιτς, εμείς βλέπαμε, λέει, τα παιδιά που δεν είχαν τον μεγάλο χρόνο συμμετοχής, να νοιάζονται, να μην αδιαφορούν, ίσα να ενδιαφέρονται και να μας πιέζουν στην προπόνηση για να δίνουμε το καλύτερό μας σε αυτό που αυτό πέναγε και στο γήπεδο. Αυτό είναι το υγιές πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν οι ομάδες που τελικά πετυχαίνουν τους στόχους τους. Που λέμε να είσαι οικογένεια στα αποδυτεία. Αυτό φυσικά και το δημιουργεί ο προπονητής. Και εκεί ήταν το δεύτερο πιο σημαντικό σημείο που έθιξε ο Λούκα Γιώβιτς. Μετά τα άσχημα αποτελέσματα του Οκτωβρίου. Γιατί και στον προπονητή μίλησαν για το πώς θα έπρεπε να αλλάξει η κατάσταση, αλλά το κυριότερο είναι αυτό που σας είχαμε πει και επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ, ότι ο προπονητής μίλησε στους παίκτες και τους έδειξε να καταλάβουν κάποια πράγματα τα οποία στην συνέχεια τα έβλεπαν μπροστά τους. Αυτά που τους έλεγε. Με συνέπεια να κερδιθεί και η εμπιστοσύνη, ότι ήξερε τι ακριβώς τους έδειχνε. Γιατί όταν σου λέει ο προπονητής σου κάποια πράγματα και εσύ μετά τα βλέπεις να συμβαίνουν όπως σου τα λέει, από το τι όφελος θα αποκομίσεις από τις προπονήσεις, από το τι όφελος θα έχει η ομάδα αν παίξει με αυτόν τον τρόπο. Και τα βλέπει αυτά ο ποδοσφαιριστής, μετά πείθεται για το σχέδιο που έχει μπροστά του και το υπερασπίζεται με μεγαλύτερο πάθος και με μεγαλύτερη αντοχή και με μεγαλύτερη διάθεση. Και ήταν και πολύ σημαντικό για την πειθαρχία των αποδυτηρίων, αυτό που αποκάλυψε και ο Γιώβιτς, αλλά το είχε πει και ο Νίκολιτς κάποια στιγμή, ότι απέναντι στους Σέρβους, που είναι δική του, στο Μιγιάντ Γκαρίνοβιτς που τον είχε από μη παιδί, στο Λούκα Γιώβιτς, ήταν τόσο σκληρός όσο χρειάστηκε, ώστε να αλλάξει το τσιπάκι σε όλους μέσα στα αποδυτήρια. Για να μπορέσει μετά από τον Νοέμβρη και ύστερα να βγάλει αυτό το αίτητο σερί και Νοέμβρη-Δεκέμβρη να κάνει τις 10 σερί νίκες. Και επειδή λέει για τον μεταγραφικό σχεδιασμό, να ξέρετε ότι στην ουσία είπε ο Νίκολης 3-4 παίκτες και πάντα μιλάμε για τα πρώτα βήματα, για τον αρχικό σχεδιασμό, γιατί αυτά ως ανάγκες προκύπτουν από τον τρόπο που λειτουργούν Χαβιέρ Μπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς σε συνεργασία, γιατί το κουμπί στο τέλος το πατάει ο Σιλιόπουλος, η διοίκηση δηλαδή. Τις παίκτες είναι το μήνυμο, δηλαδή τόπερ, κεντρικός αμυντικός. Δεν υπάρχει στην παρούσα φάση σχεδιασμός για κάποιον. Δηλαδή ο Γκιουργκίεφ πάει για backup του Ρότα και το άλλο δίδυμο είναι Πίος Πενεράης, εκτός αν έρθει κάποια πρόταση για το Πενεράης που θα βάλει να πάει σε σκέψεις και τότε θα κινηθεί για αριστερό μπακ. Επαναλαμβάνω μέχρι στιγμής. Πάμε στόπερ στην ΑΕΚ, κεντρικό αμυντικό, όχι απαραίτητα αριστερό πόδαρο. Χαφ, το είπε ο Νίκολιτς, που θα μπορεί να πιέσει Πινέδα Μαρίν και να μπαίνει σφήνα στους δυο τους ανάλογα με τις ελλείψεις και τις απουσίες. Αλλά δεν έδειξε ο Νίκολιτς ότι θέλει να χαλάσει αυτό το κορυφαίο δίδυμο του πρωταθλήματος Πινέδα Μαρίν. Και ένα τουλάχιστον ακραίο χαφ, σύμφωνα με τις ανάγκες που θέλει ο Νίκολιτς να καλύπτει.